Rádio Praha, zprávy.
Ústecké státní zastupitelství s velkou pravděpodobností povolí poslanci Rátovi zúčastnit se zasedání poslanecké sněmovny. Podle odborářů je ve školství kritická situace, dostávky ale zatím nepůjdou. Výtvarníci z celého světa složili poctu Johnu Cageovi na právě otevřené výstavě v pražském centru současného umění DOX. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Ústecké krajské státní zastupitelství s velkou pravděpodobností povolí poslanci Davidu Rátovi zúčastnit se nejbližšího zasedání sněmovny. Dolní komora parlamentu by na něm měla rozhodovat o tom, zda potvrdí jeho vydání k trestnímu stíhání. Případné ovlivňování svědků vnímá dozorující státní zástupkyně Lenka Bradáčová jako druhořadé.
Pokud vážím vedle sebe dva zájmy, a to je náš zájem na tom, aby vydávací proces proběhl zcela legitimně v souladu s ústavou, a vedle toho vážím ono riziko případného ovlivnění svědků, tak poté u mě převažuje zájem nad tím, aby vydávací proces byl zcela bez pochybnosti a v souladu s ústavou této země.
Žádost o povolení účasti poslance Ráta na schůzi sněmovny dorazila na Ústecké krajské státní zastupitelství v pátek odpoledne. Středočeská TOP 09 požaduje, aby vedení kraje prověřilo všechna výběrová řízení. Podle opozice se mělo v posledních letech prostřednictvím tzv. Losovaček přerozdělit víc jak 2 miliardy korun. Šlo o peníze kraje i z evropských fondů. Sporná výběrová řízení měly vyhrát firmy, které figurují v kauze Davida Ráta. Zastupující hejtmanka Zuzana Moravčíková z ČSSD tvrdí, že tendry už kraj prověřuje. Uznala ale, že odpovědnost za výběrová řízení jde za vedením kraje.
Já se k tomu i přiznám, protože jsem o těch zakázkách i hlasovala, ale přiznám se, že bylo vše v souladu se zákonem. Byli jsme přesvědčováni, že ty akce a ceny jsou kontrolovány ROPem, takže jsem byla víceméně v klidu, že se tam nic nekalého neděje.
Školské odbory zatím zůstanou ve stávkové pohotovosti. Podle nich je v regionálním školství málo peněz a situace už je kritická. Dolehly na ně i vládní škrty, které učitelům vzali asi 1000 korun měsíčně, dalším pracovníkům jako například kuchařkám pak asi 600 korun. Jak upozornila prezidentka Asociace základního školství Hana Stýblová, řada nepedagogů má plat na hraně minima.
Tak tam už si vůbec nedovedu představit, že by ještě dneska po těch 2,15%, které už jsme dneska museli vzít, tak už je to na hraně. Většinou jsou ti zaměstnanci na hraně minimální mzdy a myslím si, že prostě jejich práce ve škole je důležitá stejně tak, jako je důležitá každá jiná práce a bez nich se ve škole neovejdeme. Tak si myslím, že tam už se opravdu nedá kde šetřit.
Do konce prázdnin chtějí odboráři po vládě řešení. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Do Česka by příští rok mohl přijet papež Benedikt XVI. Ve Vatikánu ho oficiálně pozval premiér Petr Nečas. Příští rok si Česko bude připomínat 1150. výročí od příchodu věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje. Předcházet tomu bude i výstava ve Vatikánu, jak připomíná historik Jaroslav Šebek.
Bude otevřena v listopadu, která je vlastně takovou předzvěstí před těmito oslavami a je to výstava věnovaná také pronásledování katolické církve právě, ale s tím rozměrem posilování duchovních tradic v době komunismu.
Zaměstnanci pardubické rafinérie se bojí o práci. Společnost Unipetrol, která Paramo vlastní, v minulém týdnu zastavila zpracovávání ropy kvůli nízké poptávce pohonných hmot. Na konci dubna propustila 15 zaměstnanců a reálně hrozí další propouštění. Unipetrol zvažuje, že výrobu nafty v Pardubicích úplně ukončí a přesune ji do svých závodů v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Podle odborového předáka Milana Skripa v rafinerské části stále zůstávají klíčoví lidé.
Jestli se bude dělat dál nebo nebude, to zase záleží na okamžité situaci. Je teda fakt, že některá tato oddělení nebo lidi z těchto oddělení dostali jako výpověď poslednímu dubnu, ale dál jako na oddělení zůstávají podle vedení špičkoví pracovníci, kteří by byli schopni při dodávce ropy opět jako tato oddělení najet.
Centrum současného umění DOX v Praze otevírá výstavu, která je poctou americké legendě, hudebníkovi, výtvarníkovi a spisovateli Johnu Cageovi. Projekt vznikl u příležitosti z tého výročí jeho narození a současně uplynulo také 20 let od jeho smrti. Jak prozradil jeden z kurátorů, Josef Čereš, podtitul výstavy Chceme říct něco o Johnovi odkazuje k jedinému dílu, které je přímo od samotného Cage.
Je to prvé jeho výtvarné dielo, ktoré vytvoril, predtým bol hudobník, v roku 1969. Bolo vytvorené na objednávku ako podsta Marcelovi Duchampovi a Cage to dielo nazval Not Wanting to Say Anything About Marcel. Nechcem nič povedať o Marcelovi.
A jaké bude v Česku počasí? V sobotu bude skoro jasno, postupně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia.
Po zprávách pokračujeme ve vysílání. Vítá vás u něj Jan Charvát a čemu se budeme věnovat. Česko podepsalo mezinárodní dohodu o ochraně svědků. Pivní festival bude hostit setkání krajanů. V jihočeském Táboře objevili stříbrný poklad. Nabídneme i přehled českého tisku. Přeji příjemný poslech. Dohodu o spolupráci při ochraně svědků podepsalo ve čtvrtek 9 evropských zemí, včetně České republiky. V rámci takzvaného Salzburského fóra, kterému Česko předsedá, dohodu schválili ministři vnitra ve Štiříně u Prahy. Smlouva má pomoci ke kvalitnějšímu boji proti organizovanému zločinu. Vrchní ředitelka sekce pro mezinárodní vztahy na ministerstvu vnitra Kateřina Flajgová-Vronská řekla Rádiu Praha, co smlouva upravuje.
Smlouva o ochraně svědků je regionální smlouva mezi 9 státy, která se týká v prvé řadě spoluprací příslušných složek a ulehčení jejich práce při relokaci svědků a při jejich ochraně v případě nadnárodních případů.
Doplňme, že dohodu podepsali všichni účastníci s výjimkou Polska. To ale prohlásilo, že k ní přistoupí v nejbližší době. A jakých konkrétních situací se smlouva týká?
Je například potřeba dopravit svědka, dejme tomu z Rakouska do Maďarska, a v takovém případě dosud funguje, že ty příslušné složky, které toho svědka doprovázejí, mohou s ním cestovat pouze na hranici státu a poté složitě, jaksi procedurou, ho přebírají složky dalšího státu. Tato smlouva zaručuje, že ty složky státu, kde je ten svědek pod ochranou, ho mohou doprovodit až na místo určení.
Jak říká Kateřina Flajgová-Vronská, myšlenka ochrany svědků není vůbec nová.
Poprvé tuto myšlenku přinesli slovinští kolegové, a to v prosinci 2010. Od té doby probíhala expertní jednání, která byla zakončena na posledním jednání na jaře tohoto roku, takže by se dalo říct rok a půl.
Mimo důležité smlouvy o ochraně svědků se také jednalo o evropských záležitostech a vstupu Bulharska a Rumunska do schengenského prostoru. Česká republika jejich úsilí o vstup podporuje, řekl ministr vnitra Jan Kubice. Bulharsko a Rumunsko všechny podmínky pro vstup do systému bezhraničních kontrol podle Česka splnili. Ministr Kubice řekl, že není dobré, aby se měnila pravidla v průběhu hry.
Je závazkem toho přistupujícího členského státu splnit příslušné podmínky k tomu, aby do Schengenu mohl vstoupit. A v případě Rumunska a Bulharska se my domníváme, že ke splnění těchto podmínek došlo a že nic by nemělo bránit tomu, aby tyto dvě země do Schengenu vstoupily. A proto jsme k tomu, že byly určité členské země, které vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu zablokovali, tak my jako Salzburské fórum už po několikáté jsme se snažili o další jaksi aktivitu v té podpoře.
Ministři hovořili také o vzájemné podpoře kandidátů zemí Salzburského fóra na vysoké funkce v agenturách Evropské unie. Pokud nebudou národní zájmy bránit této spolupráci, budou se snažit kandidáty zemí fóra oproti jiným upřednostňovat. Páteční program se týkal takzvaného Europolu, tedy systému spolupráce, který pomáhá čelit organizovanému zločinu v zemích Evropské unie. Jeho členy jsou všechny země Evropské unie. Jak říká Kateřina Flajgová-Vronská, spolupráce by měla zůstat dobrovolná.
Budeme proto, aby nadále platil princip dobrovolnosti při zasílání informací Europolu, protože se domníváme, že je zbytečné ukládat členským státům další povinnosti. Mělo by být v zájmu členských států, aby Europolu co nejvíce informací poskytli sami a není potřeba je k tomu nutit.
Salzburské fórum vzniklo v červenci roku 2001. Mimo Česka a Slovenska sdružuje Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a Rakousko. Zaměřuje se na policejní spolupráci, hraniční kontroly nebo ilegální migraci. Ministři vnitra 9 zemí se setkávají 2x až 3x ročně. Češi ze zahraničí se letos poprvé schází na Českém pivním festivalu v Praze. Cílem organizátorů je udělat z této akce místo pravidelného setkávání krajanů. Jak uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové, na pivním festivalu se letos představují i krajanské hudební soubory.
Český pivní festival nabízí to nejlepší z českých pivovarů. O obsluhu se stará 200 krojovaných číšnic a číšníků. Neopakovatelnou atmosféru nabízí i největší pivní stan v Česku s celkovou kapacitou 10 000 míst, uvedl ředitel festivalu Jan Hybner.
Náš zájem je využít tu akci k takovému opravdu každoročnímu velkému setkání Čechů žijících zahraničí, protože si říkáme, kde jinde než u českého piva by k něčemu takového mělo dojít. A ta akce je dostatečně velká na to, aby se tam takové setkání mohlo uskutečnit, protože jenom pro vaši představu je tam 10 000 míst k sezení.
Od setkávání krajanů si do budoucna organizátoři festivalu hodně slibují. Letošní setkání nazvali Celosvětový sjezd krajanů. Začíná v pátek a trvá až do neděle. Jeho součástí je i vystoupení krajanských souborů, dodala ředitelka krajanského festivalu Věra Doušová.
Na ten pivní festival přijedou letos nejlepší soubory, které tady vystupovaly v minulém roce. Bude to soubor z Ukrajiny, ze Slovenska, z Maďarska, ze Srbska a z Chorvatska. Ale bude to vlastně taková jako ukázka, protože krajanský festival bude letos až v září, ale máme takovou jako společnou ideu, že od příštího roku bychom mohli krajanský festival, který letos už bude 6. rokem, začlenit do českého pivního festivalu, protože si myslíme, že vlastně titíž diváci krajany ze zahraničí jezdí na obě akce. A přece jenom ze zámoří je to trochu daleko. Možná, že by bylo i pro ty návštěvníky praktičtější, kdyby vlastně jeli na tu akci jednu společnou.
Jak dodala Věra Doušová, na festival přijíždí hudební soubory, které v minulých ročnících nejvíc zaujaly.
Z Ukrajiny byl soubor z Žitomíra, který loni získal 2. cenu. Myslím, že největší popularitu tady u diváků získá soubor ze Slovenska. To je soubor vlastně složený ze 2 částí, žijí v Bratislavě a je to slovácký Krůžok a Skaličan. Z Maďarska je to soubor, který získal 1. cenu z Budapešti.
Ten Český pivní festival má opravdu ve světě už jako veliký zvuk a cokoliv s tím spojené má šanci dostat velikou publicitu zahraničí.
Dodal jeho ředitel Jan Hybner. Organizátoři Českého pivního festivalu pomohou krajanům i finančně, převezmou na sebe část režie spojenou s cestou. Z pivního festivalu se totiž stává stále známější akce.
Český pivní festival vstupuje do svého již 5. ročníku. Za tu dobu se vyprofiloval, dá se říct, jako největší zábavní akci v České republice, kde se sejde během 17 dnů konání v letošním roce více než 150 000 lidí. A je to místo, kde je prezentováno to nejlepší z českých pivovarů. Čepujeme více než 100 značek českého piva. A důležité je, že teda polovina z těch 150 000 lidí, co letos čekáme, přijede na tuto akci ze zahraničí. Veliká část návštěvníků je z Ruska, Britové, Němci, ze Spojených států. My máme rezervace na místa od Nového Zélandu po Aljašku. Například renomovaný deník Financial Times Český pivní festival letos zařadil mezi 40 největších akcí na světě po boku olympijských her a karnevalu v Riu a právě i Oktoberfestu, což nás samozřejmě velmi těší a ukazuje i to, jak z toho zahraničí je na tu akci nahlíženo.
Festival nabízí různý program každý den, například vystoupení skupin a zpěváků. V pondělí se chystá také akce pro jednu z početných menšin v Česku, Vietnamce.
Dračí den je to v podstatě taková první integrační akce Vietnamci v Čechách. u piva z Čechy na jednom místě a velice dobře zareagovala ať už ambasáda nebo svaz Vietnamců a chtějí z toho vyprofilovat zase každoročně takovou jako velikou akci. Bude tam nabízena i nějaká vietnamská gastronomie ten den, bude tam obsluhovat Miss Vietnam tady zvolená. Samozřejmě vystoupí tam i několik vietnamských souborů. Ten zájem o to nás docela příjemně překvapil.
Národnostním menšinám, přesněji řečeno jejich folkloru, se věnuje i další festival Praha srdce národů. Tato přehlídka se koná už po 14. V Praze se v těchto dnech představí 400 tanečníků, zpěváků a hudebníků různých národností z Evropy, Afriky, Asie i Ameriky.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už budeme listovat stránkami českého tisku. Ve studiu je připraven Josef Kubečka. První téma, které vybral, se týká české energetiky.
Zbaví těžba břidlicového plynu Česko energetické závislosti na Rusku? Tato otázka je u nás v posledních dnech často nastolována. Zatímco ale obyvatelé případně dotčených obcí proti těžbě břidlicového plynu zpravidla protestují, minister životního prostředí Tomáš Chalupa si zahájení těžby představit umí. Prohlásil to v rozhovoru pro Lidové noviny. V něm mimo jiné říká, že není příznivcem všeobecného zákazu těžby, ale na druhé straně si prý uvědomuje, že v některých lokalitách by těžba byla z hlediska životního prostředí riziková. Minister proto navrhuje dočasné moratorium na povolení k těžbě. Chce tak získat čas pro úpravu příslušných zákonů. Ty by měly stanovit jasné podmínky, aby se předešlo arbitrážím těžařů o náhradu nákladů za průzkum, uvádí minister Chalupa v Lidových novinách. Majitel holdingu Agrofert Andrej Babiš, který bývá označován za jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších podnikatelů v Česku, se podle Hospodářských novin zařadil mezi přední české vydavatele. Jeho regionální týdeníky 5 plus 2 dny, zdarma distribuované do schránek, vycházejí už v půlmilionovém nákladu ve 39 okresech, píše deník. Muž, který začal loni pomýšlet na politiku, hodla do srpna pokrýt svým titulem celou zemi. Náklad stoupne na milion. Dceřiná firma Agrofertu AGF Media má do léta zaměstnat 200 lidí, z toho 160 novinářů. Její letošní náklady jsou podle Hospodářských novin plánovány na 200 milionů korun. Andrej Babiš, který založil protikorupční hnutí ANO 2011 a chce se zúčastnit parlamentních voleb, ujišťuje, že vydávání týdeníku nemá s volbami nic společného. Je to biznisový projekt, řekl Hospodářským novinám. Počítá s tím, že do 4 let by týdeníky měly být samofinancovatelné díky příjmům z reklamy. Psaní velkých písmen dělá v Česku mnoha lidem problémy. Možná se ale dočkáme změny jejich pravopisných pravidel, píše Mladá fronta Dnes. Jazykovědci z Ústavu pro jazyk český připravili dotazník, který má zjistit, jak Češi pravidla pro psaní velkých písmen ovládají a zda by na nich něco změnili. Dotazník je k dispozici na internetových stránkách ústavu a zapojit se do výzkumu může každý. Výsledek průzkumu by měli mít lingvisté na podzim, na případnou reformu si ale budeme muset ještě počkat. Každá změna pravopisných pravidel se totiž připravuje několik let, upozorňuje Mladá fronta Dnes. Naposledy se pravopis upravoval před 19 lety. Od roku 1993 se například Vánoce a Velikonoce píší s velkými písmeny. Ani po letech se však změny nedostaly lidem pod kůži. Nyní vyvstává obava, zda novinky nepřinesou ještě větší chaos. Jsou i jiné problémy. Potíž je, že děti něco učíme a s něčím jiným se setkávají mimo školu, upozornila Mladou frontu Dnes češtinářka Dagmar Hrabovská ze základní školy v Ostravě. Vodní nádrž Želivka slaví výročí, informuje deník Právo. V pátek uplynulo přesně 40 let od spuštění úpravné vody, která zásobuje nejen Prahu, ale také části středních Čech a Vysočiny. Hráz velkého vodního díla se budovala 7 let, je vysoká 58 metrů a na délku měří 850 metrů. Pravidelné dodávky pitné vody jsou zajišťovány od 1. února 1973 a do letošního roku bylo vyrobeno přes 4 miliardy kubíků pitné vody, sdělila deníku Právo ředitelka marketingu pražských vodovodů a kanalizací Marcela Dvořáková. Kvůli výstavbě hráze bylo zaplaveno skoro 1500 hektarů půdy a mnoho vesnic. K Praze, přesněji do vodojemu v Jesenici, putuje po úpravě voda samospádem betonovým přiváděčem, který za vteřinu pojme až 6700 litrů vody. Ta je filtrována a bakterie se ničí pomocí ozónu. Provoz je už zcela automatický, jen kvalitu vody stále hlídají pstruzy, píše Deník Právo.
To byl Josef Kubečka a témata pátečního Českého tisku. Čtyři tisíce stříbrných mincí z jagellonského období. Takový poklad můžete objevit v jihočeském městě Tábor. Mince byly objeveny spolu s dalšími předměty denní potřeby v jednom z domů v historickém centru města, které má také zajímavé podzemí. Za pokladem i do chodeb pod náměstím se vydala Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Několik staletí se krčily pod podlahou dva džbánky plné stříbrných mincí. Objeveny byly při rekonstrukci domů v historickém centru Tábora, kde se v roce 2001 prováděl archeologický výzkum. Táborský poklad patří k nejvýznamnějším nálezům z jagellonského období na našem území, uvedla Dagmar Lazárková.
Bezmála 4 tisíce, jich tu máme 7,5 kila. V těchto dvou čbánech byly schovaný téměř 500 let pod podlahou, než je našli zedníci, když snižovali úroveň té podlahy. Tak tady máme vyskládaný mince z prvního čbánku. Většinu tvoří pražský groš, významná česká mince ve středověku. Za tuhle jednu by člověk pořídil docela slušný oběd někde v hospodě tehdy ve středověku. Pocházejí vlastně z celé Evropy. Nejstarší tu máme až z doby Karla IV. A o nějakých 200 let později byla vyražená poslední z nich, a sice rok před tím požárem.
Dům, kde byl poklad objeven, vyhořel v roce 1525 a právě před tímto požárem tam tehdejší majitel Mikuláš Vlaský ze Sionu své peníze ukryl. Tehdy působil jako rychtář, což dnes odpovídá funkci starosty.
Při tom požáru přišel nejenom o dům, ale asi i o život, protože se nevrátil pro ty peníze a ostatně už se o něm ani nehovoří po tom historických pramenech, takže patrně tu tragédii nepřežil. Přitom za tyhle penízky by nějaký skromnější dům určitě pořídil, což by se mu muselo hodit, pokud by tu tragédii přežil. Z druhého čbánku ty drobné představují jednu sedminu toho groše. Existovaly i čtrnáctiny, ale ty tu nemáme, ty se mu asi nevyplatily střádat.
Mince z nejkvalitnějšího stříbra pocházejí z doby krále Karla IV. A jak se ukázalo, i Mikuláš Vlaský ze Sionu se nechal napálit. V jeho naspořených penězích se našlo i pár falešných, i ty jsou tu vystavené.
Tady se zastavím, to jsou mince s takzvanou kontramarkou. To mají numizmatici rádi. To razítečko vlastně znamená, je to takový středověký ochranný prvek těch platidel, protože se hodně falšovalo, takže německý města, v našem případě Erfurt, si označovali tím razítečkem pravost těch mincí. Podívejte, že i my tady máme 6 falešných, ty jsou z mědi, byly jenom tence postříbřený, takže i tenhle náš rychtář se nechal od někoho napálit. Numizmatik doktor Kvojka zjistil, jaká je pravda. Dobový přepočet nálezu je 46 kop, kopa je 60 kusů. Dočtete se, že třeba kráva stála 2 kopy grošu, za tyhle peníze tedy by jich bylo 23, 46 vykrmených prasátek by to dalo. Takovej havíř, ten by ale tuhle sumu šetřil minimálně 10 let ze svojí mzdy.
Dům vydal i další poklad. Nikoliv už mince, ale zajímavé kachle. Dnes tu stojí jejich replika a návštěvník si tak může představit, jak to vypadalo na začátku 16. století u rychtáře. Autor repliky kamen vyšel z nálezu rohového kachle. Tento typ nebyl zatím v rámci Evropy nikde objeven.
Takže co je na něm tak výjimečného, je to na pozadí ten reliéf, my mu říkáme anděl štítonož, má v obou rukou erby, nad hlavou taky. Podle heraldického průzkumu se zjistilo, že má cosi společného s tím Mikulášem Vlaským ze Sionu, takže on si nechal do svého domu udělat tohleto poměrně nákladné kamenné těleso.
Dovnitř rohového výklenku kachle se dávala buď svíčka nebo kahan, protože byly očouzené. Zajímavé svědectví o životě v minulých staletích vydala i jímka za domem, hluboká 5 metrů a vykopaná ve skále. Ta se nachází téměř u každého středověkého domu a pro archeologii je to pokladnice, která řekne o životě předků spoustu informací. Tahle jímka svědčí o tom, že byl dům poměrně luxusní, protože je jakoby předsunutá před dům a tak se dá předpokládat, že zde byl i nějaký dřevěný balkónek. Jímka vydala svědectví o životě dalšího obyvatele domu, městského písaře Václava Churáňka. Ten bydlel v domě 308 na přelomu 16. a 17. století. Džbánky plné mincí byly v té době schované pod podlahou už téměř 100 let, ale za celý život na to nepřišel.
Desky na dokumenty s nějakou sponou, kožený obroučky brýlí, to je asi největší rarita. Ty kolečka, to byla krabička na nějaký pečetidlo, třenka k noži třeba. Co se jim doma rozbilo, tak hodili tam dolů. Takový prstýnek tam skončil asi nešťastnou náhodou, když tam šel třeba někdo na záchod.
Jak dodala Dagmar Lazárková, kromě osobních věcí písaře se tu našly tisíce střepů, například trojnožky, ve kterých se vařilo na otevřeném ohni. Na výstavě je i nápojové sklo, vyřezávané lžíce. To vše nabízí pohled do domácnosti poměrně zámožného táborského měšťana. Zajímavé jsou třeba takzvané vítací poháry, zdobené zlatem a emailovými barvami.
Ale hlavně nám napověděli, jaká společnost se scházela u toho písaře. Lidi běžně neuměli číst a psát, takže využívali jeho služeb a ty jeho nejčastější klienti měli vždycky svoji sklenku a pak to řádně zapili. Takže krejčí tady máme. Tkalcovský člunky, tábor byl taky soukenická velmoc hned po pivovarnictví. Ten velký patřil Simeonu Vorlovi z Kozího hradu, to byl majitel nejznamenitějšího, se tady píše, nejznamenitějšího šenkovního domu a hospody ve městě. A ten poslední patřil nejspíš tomu pánovi domu, tomu písaři. Na té stuze je tady nápis svatý Johannes, česky řečeno evangelista Jan, to byl patron úředníků a byl vždycky vyobrazovaný s tím orlem. Takže úplně náhodně objevená historie jednoho domu od konce 15. až k 17. století.
A historické domy v centru Tábora mají ještě další zajímavé tajemství, a to jsou patrové podzemní sklepy. Ty vznikaly už od 15. století, vedla nás naše průvodkyně Iva Brožová.
Je to 550 metrů dlouhá trasa. Jsou to původní sklepy, tedy, které vznikaly po založení města. To bylo 1420 a ta stavba probíhala pravděpodobně celé jedno další století. Sklepy se využívaly tady hlavně jako zásobárny, jako skladiště, jako pivní sklepy, když město dostalo právo várečné, ale hlavně také jako úkryty, když hrozilo nějaké nebezpečí, zejména když tady řádily ty požáry v Táboře, kterých tady bylo asi 50 během 15. a 16. století.
Po druhé světové válce se několik sklepů probouralo a propojilo a tato trasa v různých úpravách slouží do dnešní doby. A tak jsme se místo procházky po náměstí vydali na procházku pod náměstí. Do podzemí se stoupí návštěvníci budovou táborské radnice.
Takže prosím vás opatrně, ty přilbičky jste dostali z toho důvodu, že jsou tady nízké stropy, schodů je tady 150 a jsou tam ještě různé takové výmory, díry. Skutečně to bude taková trošičku dobrodružná cesta. Kdo se nebojí, tak můžeme vyrazit.
Ve sklepích je pěkně vlhko, někde roste mech a jsme rádi, že máme na hlavách přilby. Občas slyšíme, jak s ní někdo drhne o strop. Z podzemí se dalo vyjít i do jednotlivých domů. Turistický okruh má však výstupy zazděné, abychom se třeba neobjevili u někoho v síni. Říká se, že zavření do místních sklepení bylo ve středověku trestem pro hašteřivé ženy.
Říkalo se, že takové ženě třeba stačilo někdy tím sklepením jenom pohrozit a rázem příbil klid a pořádek. No ale nebyly by to asi táborské ženy, aby na ty muže také něco nevymysleli, tak se říkalo ještě to, že protože si ten manžel tu svoji ženu nedokázal skrotit a zvládnout, tak po dobu, co ona tam pobývala, on nesměl chodit do hospody, takže potom můžeme si představit, že ty ženy tam asi nepobývaly zas tak dlouho.
V sezóně se v podzemí konají prohlídky každou půl hodinu, ale pozor, není to nic pro toho, kdo trpí klaustrofobií. Pokud podzemí úspěšně zdoláte, objevíte se na náměstí. Tady si můžete prohlédnout sochu Jana Žižky, zdaleka vidíte gotický chrám a opravené architektonicky velmi cenné měšťanské domy.
A to už je od nás všechno. Připomenu ještě naši soutěžní otázku na měsíc květen. Před 400 lety zemřel slavný císař. Za jeho vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Pošlete nám do konce května jeho jméno a my ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu cr@radio.cz. Nezapomeňte si ještě pustit naše víkendové vysílání a v neděli hudební půlhodinku. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.